Inviolata, integra et casta est Maria, quae es effecta fulgida celi porta, o mater alma Christi carissima, socipe pia laudum preconia, te nunc flagitam, devota corda et ora, nostra ut pora, pectora sint et corpora, tua per precata dulcis ana, nobis concedas, veniam per saecula, O benigna, O regina, O Maria, quae sola inviolata per mansi istis.